สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Real Life Organizing Clean and Clutter Free in 15 Minutes a Day ของ Cassandra Arson เป็นหนังสือแนวจัดระเบียบบ้านและการใช้ชีวิตแบบใช้งานได้จริงที่เน้นวิธีปรับระบบในบ้านทีละน้อยมากกว่าการกวาดล้างครั้งใหญ่ในคราวเดียวจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการย้ำว่าคนเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีนิสัยเป็นระเบียบอยู่แล้วจึงจะมีบ้านที่เป็นระบบได้แนวคิดหลักจึงไม่ได้สอนให้ผู้อ่านเปลี่ยนบุคลิกแต่ให้เลือกวิธีจัดเก็บที่สอดคล้องกับวิธีคิดและพฤติกรรมของตนเองหนังสือแนะนำแนวทางจัดบ้านในเวลาเพียง15นาทีต่อวันพร้อมเสนอระบบจัดระเบียบแบบเฉพาะบุคคลผ่านคลัตเทอร์บัคเมธอดซึ่งแบ่งสไตล์การจัดของออกเป็นหลายแบบเพื่อให้เลือกเครื่องมือและพื้นที่เก็บของให้เหมาะสมเนื้อหาเหมาะกับคนที่มีเวลาจำกัดครอบครัวที่ต้องดูแลบ้านตลอดวันและผู้อ่านที่อยากได้บ้านที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องใช้ความสมบูรณ์แบบเป็นเงื่อนไขผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือจัดบ้านแบบไม่ฝืนธรรมชาติของตัวเองแกนกลางของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การปฏิเสธแนวคิดเดิมที่มองว่าความเป็นระเบียบมีสูตรเดียวสำหรับทุกคนคาซานดราอาร์เซนเสนอว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนส่วนนั้นขี้เกียจหรือไม่เอาไหนแต่หลายครั้งอยู่ที่ระบบจัดเก็บไม่สอดคล้องกับนิสัยจริงๆของผู้ใช้วิธีคิดนี้สำคัญเพราะมันย้ายประเด็นจากการโทษตัวเองไปสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมใหม่หนังสือจึงไม่ได้มุ่งสั่งให้ทิ้งของจำนวนมากหรือเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นพื้นที่มินิมอลแบบสุดโต่งแต่เน้นการจัดให้ของทุกชิ้นเข้าถึงง่ายเก็บง่ายและคืนที่ได้ง่ายนั่นหมายความว่าความเรียบร้อยเกิดจากความสะดวกในการใช้งานไม่ใช่จากวินัยที่เข้มงวดอย่างเดียวเมื่อผู้อ่านเข้าใจหลักนี้ก็จะเริ่มมองบ้านเป็นระบบที่ปรับได้มากกว่ามาตรฐานที่ต้องทำให้เหมือนคนอื่นประเด็น2การใช้เวลาเพียง15นาทีต่อวันเป็นกลยุทธ์ลดแรงต้านในการเริ่มจัดระเบียบหนึ่งในจุดขายที่ชัดที่สุดของหนังสือคือแนวทาง15นาทีต่อวันซึ่งทำหน้าที่ลดความกดดันของงานบ้านที่มักถูกมองว่ายิ่งใหญ่และไม่มีวันจบการตั้งเป้าแบบสั้นๆและชัดช่วยให้การเริ่มต้นไม่ยากเกินไปโดยเฉพาะกับคนที่มีภาระงานครอบครัวหรือสมาธิสั้นจากการต้องรับผิดชอบหลายเรื่องพร้อมกันข้อดีของวิธีนี้คือมันเปลี่ยนการจัดบ้านจากโครงการพิเศษให้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันเมื่อเวลาถูกจำกัดความคาดหวังก็จะสมจริงขึ้นและทำให้ผู้อ่านมีโอกาสเห็นผลลัพธ์เร็วพอที่จะรักษาแรงจูงใจไว้ได้หนังสือจึงไม่ได้สอนความเป็นระเบียบในฐานะอุดมคติแต่สอนการจัดการพลังงานและเวลาในชีวิตจริงๆการทำทีละน้อยยังช่วยลดความเสี่ยงของการจัดระเบียบแบบหักดิบที่มักทำให้เหนื่อยและเลิกกลางทางในเชิงปฏิบัติวิธีนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการระบบที่ทำต่อเนื่องได้มากกว่าระบบที่สมบูรณ์แบบแต่ใช้จริงประเด็น3 Clutter Bug Method ช่วยแปลงนิสัยการรกให้เป็นสไตล์การจัดของที่ออกแบบได้สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือจัดบ้านทั่วไปคือการแบ่งสไตล์การจัดระเบียบออกเป็นหลายแบบใน Clutter Bug Method ได้แก่ Butterfly Cricket Ladybug และ Bee แนวคิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงการติดป้ายให้คนอ่านแต่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ว่าทำไมระบบเดิมจึงล้มเหลวกับคนบางกลุ่มเช่นบางคนชอบให้ของมองเห็นง่ายคนชอบซ่อนของให้เรียบร้อยบางคนต้องการการแยกประเภทละเอียดขณะที่บางคนอยากให้ทุกอย่างเรียบง่ายที่สุดเมื่อรู้สไตล์ของตัวเองผู้อ่านจะเลือกภาชนะชั้นวางป้ายกำกับและระดับการแยกหมวดหมู่ได้เหมาะขึ้นผลที่ตามมาคือการจัดบ้านจะไม่ใช่การบังคับตัวเองให้ทำตามแบบเดียวกันทั้งหมดแต่เป็นการปรับเครื่องมือให้เข้ากับนิสัยจริงๆวิธีนี้มีประโยชน์มากเพราะระบบที่ดีไม่ใช่ระบบที่ดูสวยที่สุดในหนังสือแต่เป็นระบบที่สมาชิกในบ้านกลับมาใช้ซ้ำได้ทุกวันโดยไม่ต้องฝืนความคิดของตัวเองประเด็น4แนวคิดโซนิ่งช่วยให้บ้านที่มีคนหลายคนหรือมีไอเดียดีใช้งานได้จริงมากขึ้นอีกประเด็นสำคัญในหนังสือคือการจัดพื้นที่ตามหน้าที่หรือโยนิ่งซึ่งเป็นการกำหนดว่าโซนไหนใช้ทำอะไรและอะไรควรถูกเก็บไว้ใกล้จุดใช้งานแนวทางนี้ช่วยลดปัญหาของการวางของรวมกันแบบไม่มีตรรกะเช่นของใช้ประจำวันอยู่ไกลจากมือหรือของที่เกี่ยวข้องกันถูกแยกคนละห้องจนเก็บและหยิบยากในบริบทของครอบครัวหรือผู้ที่มีไอเดียดีแนวคิดโซนิ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะมันลดจำนวนขั้นตอนในการตัดสินใจและทำให้บ้านตอบสนองต่อพฤติกรรมจริงๆมากขึ้นแทนที่จะหวังให้ทุกคนจำตำแหน่งของของได้อย่างสมบูรณ์หนังสือเสนอให้สร้างระบบที่พาไปสู่การกระทำอัตโนมัติเช่นวางของที่ใช้บ่อยในระดับสายตาหรือใช้ภาชนะเป็นขอบเขตชัดเจนว่าของส่วนนี้ควรมีเท่าไรแนวทางนี้สะท้อนความเข้าใจว่าความเป็นระเบียบที่ยั่งยืนต้องลดแรงเสียดทานในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพิ่มกฎที่ซับซ้อนขึ้นประเด็นสุดท้าย จุดแข็งของเล่มนี้คือการผสานความจริงเชิงปฏิบัติกับความเอาใจใส่ต่อสภาพจิตใจของผู้อ่าน Real Life Organizing ไม่ได้ขายภาพบ้านสมบูรณ์แบบแต่เสนอวิธีจัดการบ้านแบบที่ไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกผิดหรือหมดแรงหนังสือย้ำเรื่องง่ายๆอย่างการใช้กล่องหรือภาชนะให้เหมาะกับการหยิบเก็บการทำให้ของกลับเข้าที่ได้ง่ายและการคัดของที่ไม่ใช้จริงออกไปแต่สิ่งที่เพิ่มน้ำหนักให้หนังสือคือท่าทีที่ไม่ตัดสินผู้ที่จัดบ้านไม่เก่งผู้เขียนมองว่าความรกมักเป็นผลของระบบที่ไม่เหมาะไม่ใช่ข้อบกพร่องทางศีลธรรมดังนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องเริ่มจากความเข้าใจตัวเองก่อนหนังสือยังมีรายการตรวจสอบและหน้าแบบฝึกหัดซึ่งช่วยให้ผู้อ่านนำแนวคิดไปใช้จริงได้ทันทีไม่ใช่อ่านแล้วจบไปเฉยๆในเชิงภาพรวมหนังสือเล่มนี้เด่นตรงที่ทำให้การจัดบ้านดูเป็นเรื่องที่เริ่มได้แม้ไม่มีพลังมากและให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากกว่าความเป๊ะชั่วคราวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่อยากให้บ้านเป็นระเบียบแต่ไม่ชอบแนวทางจัดบ้านที่เคร่งเกินไปใช้เวลามากเกินไปหรือทำให้รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนนิสัยตัวเองก่อนจึงจะเริ่มได้โดยเฉพาะคนที่มีงานยุ่งครอบครัวใหญ่มีปัญหาเรื่องการเก็บของต่อเนื่องหรือเคยลองจัดบ้านหลายครั้งแล้วล้มเหลวหนังสือเล่มนี้ให้คุณค่าทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดไม่เพียงบอกว่าจะจัดอย่างไรแต่ยังช่วยอธิบายว่าทำไมระบบเดิมถึงไม่เวิร์กกับบางคนจุดต่างๆที่สำคัญเมื่อเทียบกับหนังสือจัดบ้านอื่นๆคือการเน้นการปรับให้เข้ากับสมองและพฤติกรรมของแต่ละคนมากกว่าการยึดอุดมคติของบ้านเรียบร้อยแบบเดียวนอกจากนี้การใช้กรอบคลัทเทอร์บักและแนวทาง15นาทีต่อวันทำให้เนื้อหาเข้าถึงง่ายและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับคนที่เริ่มต้นจัดบ้านใหม่และคนที่ต้องการระบบที่ทำต่อเนื่องได้จริงในระยะยาวคุณต้องการสนับสนุนคาซานดราอาร์เซนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่